nilqaqom mal-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti miegħi Karsten Xwieraq. Din il-ġimgħa bħal ġimgħat oħra ħajkonna ftit ħarsiet wara l-kwinti lejn sensiela ta' aħbarijiet interessanti minn dan ir-reġjun tal-Mediterran u anki ftit lilien minnu minħabba li ċertu stejjel li ħanħarsu lejhom illum forsi wieħed jista' jgħid jinbtu jibdew ftit il-barra mill-konfini ġeografiki tar-reġjun, però fl-istess inqas l-impatt tagħhom. Mhux tal-li ħajnħass fuq il-Mediterran, ħajnħass probabbilment ma' d-dinja kollha. Apparti aħbarijiet ta' natura politika nħarsu anki lejn aspetti kulturali, ekonomiċi, soċjali u anki ikollna ftit waqfiet ta' mużika l-ewwel waħda qasira żgħira issa nisimgħu lil-lata rara ta' Radio Tarifa. Nibdew bl-ewwel aħbar kif għedtilkom, ħanibdew mid-dinja qarbija, imma anke meta wieħed jgħid hekk. Id-dinja qarbija waħda wiesa, varjata, ma fid-drabi nassoċjawha ma' d-dinja Musulmana, ma fil-fatt waħda ma twassalx awtomatikament għall-oħra. U anki dimensjoni qarbija nafu li forsi ġeografikament wieħed jaħseb. Mit-tarf tal-Mediterran naħa tal-Marok sa l-pajjiżi tal-Golf u jibqa' tiela ftit ukoll, però nafu li hemm diversità kbira hemmhekk għaliex anke fiħdan f'dawn il-pajjiżi stess għandek popolazzjonijiet oħra bħal dawk pereżempju Amażih naħa ta' fuq tal-Marok jew l-Alġerija għandek ukoll pajjiżi li mhumiex għarab għax il-kultura u l-istorja tagħhom mhix qarbija, pereżempju t-Turkija. Li mexxiet l-Imperu Ottoman għal tant mijiet ta' snin li fil-verità però ma kienx qarbija fejn nifisha kemm mexxiet ħafna pajjiżi Arab. U fl-istess ħin pajjiż importanti li għad ħafna fl-aħbarijiet mhux biss bħalissa ma nifokaw ftit fuq aħna wkoll li huwa l-Iran. Iran magħruf qabel bħala Persja, kultura Persjana li partikolari ħafna għalkemm ir-reliġjon marbut ħafna ma' dik tradizzjonali, xijita, li dejjem tradizzjonalment f'kunflitt ma' elementi oħra fiħdan il-komunità musulmana, però din il-ġimgħa qed niffokaw propju fuq din l-istorja li ilha issa ftit-ġimgħat magħna interessanti ħafna u min jaf għal xiex iktar għandha twassal, aħna nirreferu għal arabnews.com fost l-oħrajn għaliex servizz bl-Ingliż li ħares li ħafna aħbarijiet Arab u mhux biss. U dik li qed niffokaw fuq ftit għaliex hija interessanti ħafna hija r-riżoluzzjoni ta' elementi ta' konflitti u ta' tensjonijiet li ċertu drabi narawhom jimbtu f'ġlied, f'gwerer. Per eżempju, bħalma ilna naraw issa għexieren ta' snin fis-Sirja, jew fil-Libanu, jew fil-Jemen, per eżempju. Iżda anki oħrajn però iktar indiretti inqas fil-wiċċ. Ħanajdu hekk. Għalli xi jkun hemm tensjonijiet li waslu għal forzi anki ekonomiċi li jkunu qegħdin jinbtu fir-reġjun tal-Golf, pereżempju. Palma rajna matul dawn l-aħħar ukoll snin, pereżempju, fil-kustjonijiet tal-Qatar mal-ġirien l-oħra kollha prattikament għaliex il-Qatar kienet jipprova li jiżviluppa ruħu, jkun iktar awtonomu, jibni fuq is-suċċessi ekonomiċi. Anke fix-xandir, per eżempju marbuta ma' dawk tal-ġażira, u għalhekk kif jiġri f'dawn is-ċirkostanzi, anke kif wieħed jitgħallem meta jistudja relazzjonijiet internazzjonali, sakemm kulħadd ikun forsi tal-istess qata' tajjeb, kif ikollok wieħed qed jikber u forsi anke jolli daqsxejn rasu iktar mill-oħrajn iżejjed, l-oħrajn anke jkunu ġieli għedewwa iduru għalih biex jippruvaw iżommu f'postu. U għalhekk il-Qatar, per eżempju, rajna kif in-normalizzazzjoni tal-relazzjonijiet tiegħu fir-reġjun wassal anki għall-ċelebrazzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-futbol is-sena l-oħra. U din id-dinamika li ma jkollokx wieħed li jiddomina wisq li jkabbar wisq raslet ukoll għall-żvilupp ta' relazzjonijiet pjuttost relattivament ngħidu hekk paċifiċi ma wieħed irid jara fit-tul bej l-Iran u l-Arabia Saudita. Namet imakum meta smajt l-aħbar li kont tinsegwi li tinsegwi bħalkom. Lini u għost tinsegwi dawn l-aħbarijiet. Verament, maġinajt li diħa tkun aħbar kbira li ħatkompli ħafna l-matul. Ġumat xur min jafax anki snin li ġejjin u fil-fatt ekku għaliex bil-mod il-mod nittalmu iktar dwar ir-reperkussjonijiet ta' din ir-relazzjoni. Hemm ħafna elementi, Arab News jaqbad ħafna minnhom, però anki aħbarijiet oħrajn minn pajjiżi oħra fir-reġjun li ħarsu lejn l-isfond li ħarsu lejn dak li jidru huma r-rebbieħa u dak li jidru huma anki t-tellief apparenti ta' kollu. Fil-qosor ħafna għaliex probabbilment smajtu ħafna dwar din l-aħbar imma b'xi mod nagħtu sfond kif ġieli ngħidu ftit dwar x'inhu għaddej wara l-kwinti, storja twila kif sirna nafu wkoll minn sorsi differenti kellek pajjiżi terzi illi jenu ħafna biex bil-mod il-relazzjonijiet bej l-Iran u l-Arabia Saudita jibdew jitibu fostom l-Oman, per eżempju, il-pajjiż żgħir li ħafna drabi qas biex nisimgħu dwaru, ġieli wieħed irid imur ifittex fuq il-mappa biex jara eżattament fejnu, li kellu rwol żgħir imma importanti li bil-mod il-mod wassal flimkien ma' postijiet oħra, pereżempju bħal Ġordan li wkoll b'ftrabi ma jissemmix u hekk ikunu jridu ma jissemmewx għaliex ma jridux jiġbru attenzjoni lihom u ħafna drabi wkoll ma jkunux jridu jinvolvu ruhom f'xi konflitti ikbar minnhom waslu biex bil-mod għamlu dak il-brokerage kif ngħidulu bl-Ingliż li wassal lil dawn il-pajjiżi kbar enormi b'storja importanti u konflittwali bejniethom għaliex wieħed jirrappreżenta kif kont ngħid il-Musulman. Il-Mani Xiti, l-Iran u liħor il-Sunni, l-Arabia Saudita, f'xi ħaġa li tmur lura għas-seklu 9 wara Kristu ftit wara l-mewt tal-profeta Muhammad il-qasma ta' bejn is-segwaċi tiegħu fuq il-livell ta' familja, fuq il-livell ta' tribujiet, kif ġara wkoll, wieħed jista' jikkompara dan ma' x'ġara f'reliġjoniet oħra inklusi il-reliġjon tagħna Nisranija Kattolika fejn jibda unit wieħed, tibda familja fehma waħda u jibda jkollok il-qasmijiet differenti fil-kastana, per eżempju, il-fidi u s-sistema u l-burokrazija kollha bil-politika Biżantina, per eżempju, u mbagħad dik iktar Nisranija tal-Punent li però kon qasmijiet u x'hekk kif nafu Ortodossa, Kattolika, u mbagħad anke l-Protestanti iktar fit-tard wara s-seklu 16 fl-Ewropa stess. U anki l-bidu tal-fidi Nisranija stess kif nafu li bdiet biss minħabba is-sisien mħabba l-eruq propju fiħdan il-fidi Ludija. Ġifri dar-reġjun kollu fil-verità li huwa fil-vant tal-Mediterran li jibqa' jagħtina tant stejjer interessanti u konfrittwali, issa qed itina din l-istorja wkoll li wara li dawn l-aħħar 50 sena mill-inqas anki b'rabta ma' żmien il-gwerra l-bierda u ħanajdu hekk l-użu, l-esploitazzjoni miż-żewġ nħat kemm tal-Iran ta' relazzjonijiet dejjem diffikultużi tagħha ma' l-Istati Uniti tal-Amerika u mbagħad anki ma' Iżrael illi huwa proprju hemm fil-nofs feles li rari ħalli relazzjonijiet li jgħaddu mingħajr interventi min-naħa Iżraeljani u anki ta' l-Amerikani. Iżda fl-istess ħin anki dak iż-żmien kellek l-Unjoni Sovjetika tal-Gwerra l-Bierda illum il-ġurnata r-Russja illi anki bil-gwerra d-dejja ġewwa l-Ukrajna dejjem tipprova jibqa' jkollha relazzjonijiet u influenzi fuq din in-naħa tant qariba tad-dinja tagħha. Però minnaħa tagħha wkoll l-Arabia Saudita kif jgħidulna dawn is-sorsi ta' informazzjoni qas ma kellha relazzjonijiet faċli la maħatt ieħor fir-reġjun u lanqas ma' l-Istati Uniti tal-Amerika waqqas ma' l-Unjoni Sovjetika, fil-fatt fil-waqt li relazzjonijiet in ġenerali dejjem kienu aħjar minn tal-Iran ma' l-Amerika, però nafu illi meta ġara il-moment storiku kbir tal-11 ta' settembru 2001 kienu propju bdoti imħarġa u nukleju ta' militari, paramilitari u gruppi terroristiċi marbuta dak iż-żmien kif nafu ma' żmien ta' Al-Qaida illi kienu propju bbażati ġewwa l-Arabja Saudita bil-figura ta' Bin Laden illi ddominat dak il-moment u x'hekk il-bidu tas-seklu 21. Dan aħħar din l-istorja wkoll daħlet f'storja oħra u x'hekk għaliex fakkarna u għadna nfakru l-20 anniversarju minn invażjoni wkoll tal-Istati Uniti tal-Amerika flimkien ma' pajjiżi oħra bħar-Renju Unit ġewwa l-Iraq illi komplikat iktar dawn il-kwistjonijiet kollha. Ejja nieħdu pawża żgħira minn dan l-isfond li ngħata biex imbagħad nerġgħu niġu lura nħarsu ftit lej il-momenti attwali ta' din l-istorja biex nieħdu l-ewwel pawża tagħna mużikali. Illum ħan nisimgħu ftit mużika illi ħad toħodna lura fl-istorja wara kollox ġemm issejna ma' l-istorja ta' ftit seklu ilu mhux ħażin biex wasalna l-istorja attwali, ħammorru fuq kompożitur, riċerkatur, espert fil-mużika medjevali illi ġiri missejna miegħu wkoll f'programmi oħra ta' dawn is-sensiliet Mediterran kurrenti li huwa Jordi Savall. Din darba però ħammorru dritt l-ansambl li huwa waqaf illi jagħmel ħafna xogħol ta' riċerka għal dawk il-manuskritti tas-seklu 14, partikolarment fid-dinja Spanjola, Katalana, tal-istorja mħalta bejn l-influwenzi Kattoliċi Musulmani tal-Medjuevu u li Ewropew u ħan nisimgħu ftit mużika kemm issa kif ukoll fit-tieni waqfa tagħna illi tħares lej tip ta' mużika li jisimha istampita li għat tip ta' zifna li kif tistgħu tobsru forsi mill-kelma tinvolvi ċertu element qawwi li żomm ir-ritmu illi wieħed jagħmel ċertu b'regolarità anke marbut mad-dinja ta' ċaqliq tal-bniedem, iż-żifna, sfin partikolari u ċaqliq tas-saqaj tar-riġlej f'movimenti anke ta' ċertu importanza anke fil-qrati importanti tal-irġejjen u r-rejiet Ewropej u Mediterrani u din il-mużika kif qed tisimgħu toħodna propju fil-qalba ta' dan kollu taħlit bej il-ponent u l-vant. Din id-darba dak li ħan nisimgħu ġi miktub propju bħala mafkar mużikali għas-Sirja u traġedji kollha li n-nies ta' dan ir-reġjun jgħaddu minnu. Thank you. għal-Mediterran. Korrent inħallu ftit mużika li smajna hemmhekk minnaħa tal-ansambl ta' Jordi Savall li tfakkarna ftit fl-istorja millenarja tal-Mediterran bl-influenzi kollha mħaltin, niġu lura daqsxejn iktar għall-preżent flimkien ma' l-istorja li konnet naraw u nerġgħu narblu ftit rigward dan il-pass kbir li sar fin-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Iran u l-Arabja Sawdita biex naraw anki x'elementi oħrajn hemm u x'influwenzi oħrajn hemm għaliex kif qatt qabel strettament mhux qed inħarsu lejn il-Mediterran u x'hekk għandna żewġ artijiet medet kbar ta' art li huma fil-Golf Qarbi li pjuttost huma dinja lihom. Għandek l-Iran li propju qed fin-nofs bej id-dinja Azjatika u dik Qarbija Mediterranja u fuqna ta' fuq għandek ġigant reġjonali ieħor bħalma t-Turkija u l-Arabja Sawdita hemmhekk li tmiss mal-baħar tal-Golf Persjan u nħal oħra id-dinja kollha li twassal anki għall-Afrika. Ħafna turi marbutin f'din l-istorja li anki tħossu l-effetti anki matul dawn l-aħħar ġimgħata. Forsi l-iktar wieħed il-bogħod ġeografikament, fiżikament, imma l-iktar wieħed li wkoll kellu x'jaqsam u anki forsi xi gwadanja minn din l-istorja hija Ċina. Ċina li nkiss bil-mod il-mod nazzar dan ngħid qiegħda tistabbilixxi l-kredenzjali globali tagħha anki kif rajna f'aspetti oħra tal-politika. Globali dan l-aħħar f'relazzjonijiet mhux dejjem faċli mal-Istati Uniti tal-Amerika, f'relazzjonijiet ħanajdu hekk kważi ta' parrinu mar-Russja ta' Putin, u fl-istess ħin l-influenza tagħha dejjem tikber anke permezz mhux ta' attakki militari jew ta' konfronti militari imma permezz ta' l-ewwel qabel kollox id-diplomazija, imma d-diplomazija li dejjem tiġi mejjuna appoġġjata min interventi ekonomiċi. Dan qed naraw fl-Afrika, qed naraw fil-Mediterran, qed naraw fil-Vant nofsani, għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm il-flus allura ħajkun hemm politika li wieħed jibda jisma' u laqas biss jirreżisti għaliex ikun hemm it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku li tiġi mejjun b'dan il-mod makak u maħsub minnaħa tal-forza politika ċiniża. Mill-banda l-oħra turi oħra il-gazzetti bħal Arab News fl-oħrajn ħafna oħrajn ukoll Al-Ġażira u portali oħrajn minn madwar ir-reġjun madwar id-dinja verament li ħarsu lejha huma iktar viċin dan ir-reġjun u fost l-oħrajn għandek min ġie markat bħala tellief jew min li qed jaħares lejn din is-sitwazzjoni b'mod inkwetanti. Direttament għandek Izrael li bil-gvern ta' Netanyahu għal darb'oħra jimexxi gvern ta' koalizzjoni l-Eminija li d-darba qed mur anki lejn l-estrem tal-Lemin qed jiġu markati bħala inkwetati mħasba ħafna għaliex il-politika aktar riġida li tipprova ġieli tifrezz u tagħmel dik il-politika li tifrezz u tikkontrolla relazzjonijiet ma' pajjiżi differenti din id-darba forsi mhix ħa taħdem peress illi dawk li kienu l-alleati ħanajdu hekk ta' dawn l-aħħar snin l-Arabja Sawdita flimkien mal-pajjiżi l-oħra kollha li kienu jaqblu mal-politika tal-Arabja Sawdita bħal l-Emirati Arab, dal-aħħar anki l-Qatar wara konflitti ta' ftit snin ilu u oħrajn fosthom pereżempju anki l-Eġittu issa jekk l-Iran ma jibqax dak l-għadu u mal-Iran, flimkien anki mal-Iran, is-Sirja. L-għadu li ċerdrab ħanajdu għek Izrael t-għek waħħal fjom u ħedġeċ l-forzi tal-reġjun l-oħrajn imma anki l-Europa u l-Amerika biex jibqa bikunu b'sin fil-konfronti tagħhom. Jekk issa dan il-front ma baqax wieħed qed isaqsi jistenna tweġiba dwar il-politika ta' Iżrael kif ħa tadatta lejn dawn is-sitwazzjonijiet. Ovvjament l-Amerika wkoll trid tadatta. Għaliex fejn għal numru ta' snin kienet tipprova tqarreb relazzjonijiet anke fi żmien il-ftuħ lejn il-programm nukleari fi żmien partikolarment il-President Obama kif nafu fi snin iktar reċenti partikolarment żnien tal-presidenza ta' Donald Trump, it-toni ħraxu. U issa l-Amerika ħadd kollha terġa' issib pożizzjoni fejn jista' jkun tiddakkar min jaf anke minn pożizzjoni iktar miftuħa, iktar flessibbli Ewropea fejn fil-fatt l-Unjoni Ewropea minnaħa ta' Brussell imanki tal-gvernijiet singoli bħal dawk ta' Berlin u Pariġi laqgħu bċertu pozittività, bċertu anki kważi ħed jista' jgħid sens ta' kważi tama illi din in-normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet tiftaħ iktar konkretament għall-paċi, taf twassal għal forsi raġġ ta' dawl anki fit-tmiem għall-tmiem il-kunflitt fis-Sirja u anki dak fil-Jemen u fl-istess ħin kif għadna qabel il-prinċipju ekonomiku dejjem huwa importanti ħafna qatt mhu għall-bogħod minn dak diplomatiku politiku illi is-swieq Iranjani anke ta' kollaborazzjoni ta' investimenti u anke minħabba l-medet kbar ta' riżorsi naturali illi għandhom dawn il-pajjiżi mhux dawk biss tal-fuels fossili immanki dawk rinnovabbli użati f'dawk li jistgħu jħolqu enerġija rinnovabbli jibdew jagħtu anki xi frott. Fost l-oħrajn nibqgħu anki fid-dinja qarbija viċina, kellek anki presidenti bħal Said ġewwa t-Tunisija u anki al-Sisi ġewwa l-Eġittu li wkoll raw b'mod pożittiv u fejn jistgħu jagħtu ftit tama lejn sitwazzjoni fejn ma jkunux kontra wieħed u favur ieħor f'dal-każ. Dejjem qassa tal-Iran u iktar viċin l-Arabja Sawdita iżda fej forsi relazzjonijiet jistgħu jibdew jinfetħu ħanajdu hekk minn spunt għal ieħor ta' din id-dinamika kollha. Wieħed jibqa' kif kon qed ngħidu segwi din is-sitwazzjoni, is-sitwazzjoni li mhix sempliċi mhix ħassolvi l-problemi ta' xiren ta' snin malajr bil-gwerer kollha diretti u speċjalment dawk indiretti dawk magħruf anke bħala proxy wars bl-Ingliż li kienet isiru f'postijiet oħra madwar ir-reġjun, però ftuħ interessanti li wieħed diġà jara l-iżviluppi leh u li wieħed żgur jibqa' jsegwi. Ejja naslu waqt tieni pawża u tal-aħħar mużikali fil-programm Mediterran Kurrenti llum biex inħallu ftit dik l-analiżi politika, ekonomika, kulturali u anki storika li għamilna dwar ir-relazzjoni bejn l-Iran u l-Arabja Sawdita u naslu waqt tieni parti ta' dan il-xogħol kbir maestuż proġett mużikali ta' Jordi Savall iddedikat għal forsi min jaf l-irkupru ta' relazzjonijiet iktar normali ġewwa s-Sirja maħuda minn din it-tip ta' mużika stampita mis-seklu 14 tal-mużika Spanjola.
محبوب أهل الكل محبوب
nħallu l-mużika ta' Jordi Savall hemmhekk u naslu fit-tmiem Mediterran Kurrenti l-lum. Nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja t-tekniku Jordi De Bono u nsemmilkom.